सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गणहो अपागा चरण कमल जाका मन रागयो अमै सरोवर पागा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गणहो अपागा चरण कमल जाका मन रागयो अमै सरोवर पागा तेरा जान राम नाम रंग जागा आलस शी जगया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ जह जह पेखो तह नारायण सगल कटा मह तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा जह जह पेखो तह नारायण सगल कटा मह तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सन्मान योग गुरता गद्दी ते सुभाई मान दसा पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप पतित पावन भगत वशल करुणा निदान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पाक मुकद्दस गोद दे अंदर जुड़ बैठे सत संगी जनों वड्या भागां वाले हो जो सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन गुरु रामदास है पातशाह जिया दे पावन अस्थाना दे उपर जिथे श्रद्धा भावना दे नाल नतमस्तक हो करके अपने हिरदे दी वेदन अरदास रूप विच गुरु चरणां दे विच आपां व्यक्त कीती है उथे गुरु के चरण कमलां विच जुड़ करके गुरु के पावन पवित्र बचना दी विचार नूं सरवण कर मनुखा जन्म दे अंदर प्राप्त अपने इन्हां सवासां नूं सखारथा बनाउण लई यतनशील हो। इह सतगुरु जी दी कृपा है जो ना त्रुट के साड़ी झोली दे विच दात पाई क्योंकि मालक दात दिंदा है ते जीव प्राप्त करदा है। एक बचन गुरबाणी दा आपां पढ़दे सुनदे हां भी दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल इक जगंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल एक जागदियां होया भी उदी कृपा तो वांझे रह गई और एक ओ जेड़े कूक गूढ़ी नींदरे सुते सन पर परमेसर दी नदर उना दे उते पई उना सुतियां होया नू उठा के संगत दे विच बिठा दिता। जिमें अपने ते तरस गुरदेव पातशाह जिया ने कीता, आपां गुरु के चरण कमलां दे अंदर जुड़े हां। सफर जीवन दा साध संगत जन्म तो पहला भी कीता, जन्म तो मौत तीक भी करांगे और उदों अगे भी बधेरा सफर है, बहुतात सफर, तीन तरह का सफर। एक ए मनुखा जन्म प्राप्ति तो पहला जो इंसान करदा है, एक जन्म तो लेके मौत तीक दा सफर, और तीसरा मौत तो बाद दा सफर। ये आपां सारियां ने तय करना है, पर जे परमेसर दी कृपा उदी बख्शिश हो जाए, उदी कृपा उदी नदरे अनायत, फिर वो अपनी बख्शिश दे नाल अपने चरणां दे विच जोड़ इंसान दी दौड़ भज, इंसान दा सफर अपनी कृपा दे नाल कटदा। आओ जिन्हें भी माई भाई जुड़े हो, सतगुरु गुरु रामदास है महाराज जिया दे चरणां दे विच जुड़ करके सनीमर हो, तरला लै अपने अगे नू सवारन लई बेनती जो अज सतगुरु जी ने पावन हुक्म दे रूप विच कीती, आपां अपने अंतर आत्मे तो ओही बेनती करिए। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे, मालक भ्रमदे फिरदे हां, भटकदे फिरदे हां, टिका कोई नहीं, बस अपनी कृपा अपनी बख्शिश करियो। अंदर नू भी टिका, बार मुखी भी टिका बख्श दियो, ता जो तुहाडे चरणां विच जुड़ के कीती हुई संगत इस लोक नू सवार दे। आओ साध संगत सुरत दी एकाग्रता बनाइए, गुरदेव पातशाह जिया दी पावन बख्शिश जो सतगुरु जी ने अज हुक्म दे रूप विच कीती है, वो पावन बचन आपां ने विचारने हैं। सतगुरु जी फरमान करदे हन,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला पंजवा।
तनासरी राग दा नाम, महला पंजवा शहीदां दे सरताज सतगुरु धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जिन्हां दा साध संगत आ थोड़े दिनां ताई आपां ने शहादत दा पुरब भी मनाउणा, जिन्हां ने साडे उपर बहुत वड्डा तरस कीता, जो सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे रूप विच पोथी परमेसर का थान, जो पहला स्वरूप भाई गुरदास जिया पासों रामसर दे अस्थान दे उपर सतगुरु सचे पातशाह जी ने कृपा करके लिखवाउणा कीता। अज दा पावन हुक्म मुख वाक शहीदां दे सरताज सतगुरु बाणी के बोहित सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जिया दी मुबारक रसना तो उचारण कीता होया है।
जिस को बिसरे प्राण पत दाता, सोई घनहो अभागा।
गुरदेव पातशाह धन गुरु अर्जुन देव महाराज फरमान करदे ने, जिस कौ कहिंदे जिस इंसान नू विसरे विसर जाए, कौन विसर रहे, प्राण पत दाता, प्राणा दा पति जेड़ा सानू ए दात बख्शिश करन वाला, ए प्राणा दा पति सानू दाता दे करके अपनी कृपा दे नाल निवाजन वाला, ओ प्राणा दा पति और सानू दाता देन वाला दाता जिस इंसान नू विसर जाए, सतगुरु जी बचन उचार दे पए ने, सोई गनहो अभागा, कहिंदे उनू सब तो वड्डा अभागा जानना करो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਦੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਵਾਰਤ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਵਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਡੌਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੰਦੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ, ਔਰ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ, ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भाई मरदाना जी गए उन्हां उस मकबरे का जिथे हमजा गौस बैठा सी उहदा दरवाजा खड़काया अंदरों कोई आवाज नहीं आई। बड़ियां आवाजा दित्तियां भाई मरदाना जी वापस आ गए सतगुरु जी नूं आके आखिया कहण लगे जी दरवाजा नहीं खुल रहे। महाराज कहिंदे नहीं एक वेरा फिर जाओ। भाई मरदाना जी दूजी वेरा फिर गए जी जाके दरवाजे नूं दस्तक दित्ती बहुत आवाजा दित्तियां ते बाहर जिहड़े बैठे सेवादार सन ना वह कहण लगे भी भले पुरशा ये दरवाजा तो हुण चलीहा पूरे होण तो बाद ही खुलेगा पहला नहीं जे खुलना। उस भाई मरदाना जी वापस आ गए उन्हें सतगुरु जी नूं दस दिता। तीजी वेरा पातशाह आप गए जी महाराज भी आवाज दिती दस्तक दिती दरवाजा नहीं खुलिया। जदों सतगुरु जी पिठ दे के वापस तुरे वह जिस मकबरे के अंदर जिस जगह के उपर हमजा गौस बैठा सी ना उहदा सज्जे पासे का गुमद पट गया। जदों गुमद पटिया तो हमजा गौस बाहर निकलिया बाहर जिहड़े चेले बैठे सन कहण लगा भी कोई आया सी वह कहण लगे जी हाँ आया सी किहड़े पास्यों उन्हें दस दिता भी इस दिशा वाले पास्यों। हमजा गौस गुरु नानक साहब जी को आया बचन बलास होए सतगुरु जी नूं वह कहिंदा है कहण लगा भी पातशाह यह सारा शहर झूठियां दा इत्थे एक परिवार ने मैनू बचन कीते बेनती की भी साडी खुदा दे चरणां दे विच अरदास करो पुत्र होए पहला बच्चा असीं तुहानूं देंगे पर देण समय वह इनकारी हो गए मुनकर हो गए इस करके सारा शहर झूठियां दा मैं चलीहा कटांगा सारे शहर नूं गर करांगा। उत्थे फिर सतगुरु गुरु नानक साहब ना भाई मरदाना जी नूं भेजदे ने भी जाओ एक पैसे दा झूठ एक पैसे दा सच ते भाई मरदाना जी सारे बाजार विच घुम अखीर भाई मूले दे कोल पहुंच जांदे ने। भाई मूला कागज़ दी हिक उत्ते लिख दिंदा मरना सच जिउणा झूठ लिख के भाई मरदाना जी नूं दे दिंदा। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब कोल पहुंचदे ने पिछे पिछे भाई मूला भी आ जांदा। भाई मरदाना जी दसदे ने कहिंदे भी सच्चे पातशाह यही है जिहदे कोलो सौदा लियांदा ते सतगुरु पुछदे ने कहिंदे भी ये बचन कमाए ने जो तू लिखिया है इन्हां दे उपर अमल भी कीता। कहण लगा जी अमल कोई नहीं कमाई कोई नहीं केवल इन्हां नूं जाणिया। सतगुरु कहिंदे जानना कहिंदा जी बिल्कुल जानना। हुण महाराज दी संगत साध संगत गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दे उपर परमेसर वाहिगुरु जी दी नदर जदों पार ब्रह्म परमेसर पिता जी दे दरबार विच गुरु नानक साहिब जांदे ने उत्थे बचन हुंदे ने नानक मेरा नाउं पार ब्रह्म परमेसर तेरा नाउं गुर परमेसर जिस उपर तेरा कर्म उस उपर मेरा कर्म जो तेरी नदरी आया सो मेरी नदरी आया। गुरु नानक साहिब महाराज जिस उपर भी कृपा परी नदर पाउंदे ने उहदे जन्मा जन्मांतरां दे कीते होए माड़े कर्म कट के रख दिंदे ने नाश कर दिंदे ने। सतगुरु जी दी कृपा परी नदर कौडे राक्षस ते पैंदी है जीवन तब्दील हो जांदा है। गुरु दे चरणां दे उपर टहे गुरु दे उपदेश नूं कमाउंदा है। जे गुरु नानक साहिब जी दी नदर नूरा जादूगरनी दे उपर पैंदी है ते सतगुरु जी दे चरणां दे उपर चुक गुरु दे कोलो नाम दी दात मंगदी है। सतगुरु जी दी नदर सज्जन ठग ते पई जीवन तब्दील हो गया। एहो जे मेरे सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दे चरणां दे विच आपां रोजाना जुड़ बेनतियां करदे आ ना ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हुण गुरु नानक साहिब महाराज भाई मूले नूं कहिंदे कहिंदे जीवन सवारना कहिंदे जी जे तुहाडी कृपा तुहाडी नदर जे तुसी बख्शिश करो। हुण सतगुरु जी दे नाल चले जांदे वख वख थावां दे उपर विचरदियां काफी समा बतीत हो जांदा। एक दिन सतगुरु महाराज कृपा वरताउंदे ने परिवार दा मूंह विद बनाई गुरु नानक साहिब जी ने। भाई मूला सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे सन्मुख बैठा सतगुरु कहण लगे भी मूलिया उधर किसी ने तेरे परिवार नूं कह दिता भी मूले ने वापस नहीं आना, वो तो चढ़ाई कर गया भी, वह तो तेरी अंतिम किरिया करन लगे हुए ने। तो मूला कहन लगा भी सचे पातशाह मैं तो घर जाना, जाना जरूरी है, तो घर है भी बड़ी दूर, घर पहुंच नहीं सकता। महाराज कहिंदे जाना है? कहन लगा जी जे तुसी कृपा करो। सतगुरु कहिंदे नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करदा गुरदेव पातशाह जी की कृपा घर पहुंच जाता है जी, घर परिवार भी चाहुंदा है, चित परच जाता है, गुरु का उपदेश विसर गया, क्योंकि एक कृपा जिस उत्ते होए उही नाम जप सकता है, कृपा तो बिना नाम नहीं जे जपिया जा सकता, कृपा तो बिना तुसी गुरु दे चरणा दे उपर जोड़ ही नहीं सकते, अपनी ताकत अपने जोर नाल नहीं, इत्थे तां उदी नदर होए, उदी कृपा होए, वो अपनी बख्शिश दे नाल तार दिंदा है, नहीं तां साध संगत इसे संसार समुंदर दे अंदर इंसान डिके डोले खांदा रहिंदा है। हुण भाई मूला घर परिवार विच चित परचिया, अज तुहानू गुरु नानक साहिब महाराज फिर सियालकोट आए। सतगुरु जानदा भी सिख अंतिम समा नेड़े है, उहदे चंगे माड़े कीते हुए करमां नूं कट दईए। हुण वेखो साध संगत एदो वड्डा अभागा कौन होएगा, बाहर सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह खलोते ने, आवाजां दिंदे ने मूलिया कर है, मूला आवाज सुनदा, माड़े भागां दी निशानी घरवाली नूं कहिंदा मैं अंदर लुक जाना, ते तू कह दई भी मूला घर नहीं, इदो वड्डे माड़े भाग होर की हो सकदे ने। बार जगत जलंदे नूं ठारन वाले परमेश्वर वाहिगुरु जी दी पावन किरपा दे पात्र धन गुरु नानक साहिब महाराज खलोते ने, आवाजां दिंदे ने मूलिया कर है, ते घरवाली कहिंदी जी ओ कर नहीं, फिर आवाज दित्ती कर है, घरवाली कहन लगी जी तुहानू दस्या ओ कर नहीं, ओ बाहर गए ने किते, हुण जानी जान सतगुरु घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। गुरु तो जानदा है, सतगुरु तो की लुका सकते हैं, गुरु तो कुछ नहीं जे लुकाया जांदा। सचे पातशाह तीजी बिरा जो बचन करते ने, आवाज दिंदे ने मूलिया कर है, फिर आवाज आउंदी है जी ओ कर नहीं, ते पातशाह कहिंदे जे कर नहीं ते कर है ही नहीं, सप लड़दा मौत हो जाती है, मर जाता है, माड़े भागां दी निशानी मेरा गुरु कृपा कर, 84 कटन आया सिख 84 कटाउणी नहीं जे चाहुंदा। गुरु कृपा भरी नदर कर, जन्म मरण दे गेड़ चो कढ परमात्मा दे चरणा दे विच प्रवान करवाउण आया, ते सिख करवाउणा नहीं चाहुंदा, ते साध संगत सप लड़दियां मौत होई, ते सतगुरु महाराज फिर उस स्थान ते आके सुभाईमान हो गए। जदों घरवाली ने तकिया रौला पै गया जी, परिवार दे जी भाई मूले नूं लैके गुरु नानक साहिब कोल आए, बेनतियां करदे ने, तरले लैंदे ने, महाराज कृपा करो। सतगुरु कहिंदे कृपा करन आए सां, पर सिख ने कृपा दा पात्र बनना योग नहीं समझिया, हुण परिवार फिर तरला लैंदा, सचे पातशाह हुण कर दियो। महाराज कहिंदे हुण समा लंघ गया, समा खुंझ गया, हुण समा पएगा, इहनूं हुण वख वख जूनियां दे अंदर भटकना पएगा, फिर कृपा होएगी, ते फिर दसवें जामे दे विच गुरदेव पातशाह कृपा करदे ने। ते अज सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज ने भी यही बचन समझाउणे कीते, कहण लगे जिस को विसरै प्राण पत दाता, जिनू प्राणा दा पति, ते साडियां लोड़ां दी पूर्ति करन वाला दाता, दाता साडा केवल इको ही है जी, अकाल पुरख परमेसर वाहिगुरु। संसारक पदार्थां दी लोड़ होए आपां उहदे चरणां विच आउने आ, बेनती करदे आ ना, प्रभ दातों दा तार परियो इक जाचक शरणा, उहदे चरणां दे विच आ के बेनती करदे आ, मिलै दान संतरेण जह लग पवजल तरना, इहो जे मालिक गुरदाता गुर हवै कर, गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए, आके बेनतियां करदे आ। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदियां तोट ना आवई, अगणित परे भंडार, वो दाता देन वाला समर्थ परमेसर वाहिगुरु इस जिंद दे ए प्राणा दे पति जिन्हों विसर जाए। सतगुरु जी बचन आखते पे ने सोई गन हो अभागा, कहिंदे ओ सब तो वड्डा मंदड़े भागां वाला जीव है।
चरण कमल जाका मन रागयो अमै सरोवर पागा।
हुण सतगुरु जी ने नाल बचने भी कह दिते, जिथे माड़े भागां वालियां दी गल कीती उथे नाल दतार ने दूसरी पंक्ति विच बचन आख दिते, चरण कमल जाका मन रागयो, कहिंदे जिहदा मन परिपूर्ण परमेसर वाहिगुरु ओदे पावन चरण कमलां दे विच रंगिया गया, ओदे चरणां दा प्रेमी हो गया। चरण कमल अकाल पुरख परमात्मा पिता जी दे पावन चरण कमल, कमल दे फुल दी न्याई उन्हां दे पावन सोने चरण कमल, जिहदा मन ओदे विच रागियो रंगिया गया, परमात्मा पिता जी दे पावन चरणां दा प्रेमी हो गया। मन दे अंदर चा पैदा हो गया भी परमात्मा वाहिगुरु जी ये जड़ा मनुखा शरीर है ये नाशवंत है, क्योंकि हर किसी नूं इस बात का ज्ञान नहीं जी हुंदा। असी तां जिन्ने संसारी लोग हन संसारक पदार्थां दे विच फसे होए, असी तां संसार नूं सच करके मनदे हां, परमात्मा वाहिगुरु जी दे पवित्र उपदेश दे नाल साडा कोई स्नेह नहीं, साडा तां इस संसार दे नाल स्नेह, असी तां दृष्ट मान संसार नूं सच करके जाणे आ। यही कारण है भी संसार दे नाल मोह पैण करके इन्हां संसार दे पदार्थां दे विच खचत हो गए, पर जिहदे उत्ते परमेसर दी नदर हो जाए, जिहदे उत्ते परमात्मा वाहिगुरु अपनी कृपा कर दे, जिन्हों परमेसर अपनी नदर दे नाल नवाजना करे, फिर दाता जी कृपा भरे बचन आखदे ने कहिंदे उहदा मन परमात्मा पिता जी दे पावन चरण कमलां दे विच रंगिया गया। उहदा मन फिर परमात्मा पिता जी दे पावन चरण कमलां दे विच इकसुर हो गया, वह मालिक जी दे पावन चरण कमलां दा प्रेमी हो गया। फिर उहनूं पता लग गया भी जिहड़ा अंदर है ना, जो हिरदे रूपी बर्तन है उहदे विच परमेसर वाहिगुरु जी दी पावन कृपा नूं टिकामा, क्योंकि जदों मन अंदर चाह पैदा होवे, इंसान काम ही उदों करदा है जी जदों उहदा उस काम नूं करन दे विच चित परच जाए। आपां काम कार शुरू करदे हां, दुकानदार सारा दिन दुकान ते बैठा है, भावां कोई ग्राहक ना आए, सवेर तो लैके शाम तक उहदा नेम है उहने दुकान ते बैठना ही बैठना है, क्योंकि उहदा उस काम नूं करन दे अंदर चित परचिया होया। जे उहनूं आखीए ना भी अज तां बाजार बंद है, अज किसी ने नहीं आउणा, भी घट्टो घट्ट आपां घर दे विच ही अपने समय नूं बतीत कर लईए, उह आखेगा भी नहीं मेरा घरे समा नहीं पास होना, दुकान ते बैठांगा, ग्राहक आवे भावे ना आवे मेरा उत्थे सोहना समा पास हो जाणा, उह दुकान ते समा बतीत, क्योंकि उहदा चित उत्थे परचिया होया। संसारी लोकां दा चित संसार दे अंदर, पर जिहड़े परमेसर दे प्यारे ने उहनां दा चित निरंकार दे अंदर। हुण जिन्हां दा चित निरंकार दे अंदर परचिया हुंदा, फिर साध संगत मन चाओ भया, गुर आग हर आगम सुनिया, उहनां दे मन दे अंदर चाह पैदा हो जांदा। जदों अमृत वेले दा समां हुंदा ना, उह अमृत वेले फिर चौंखड़ा मार भिन्नी रहनड़िए चमकण तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे, वह फिर परमेसर वाहिगुरु जी दे प्यारे चौंखड़ा मार परमेसर वाहिगुरु जी दे चरणां विच जुड़ जांदे ने, क्योंकि उहनां दा अंदर परमात्मा पिता जी दे चरणां दा प्रेमी बनिया हुंदा है। ते सतगुरु जी ने बचन आखणे कीते, अमै सरोवर पागा, अमै अमृत रूप सरोवर पागा, फिर उस अमृत रूप सरोवर दे विच पागा, फिर उहदे विच इक सुर हो जांदे हन,
तेरा जन राम नाम रंग जागा।
तेरा जन परमात्मा पिता जी जिहड़ा तुहाडा जन है तुहाडा सेवक है वह राम नाम रंग जागा परमात्मा पिता जी उदे अंदर तुहाडा पावन नाम उदा अंदर तुहाडे पावन पवित्र नाम दे अंदर रंगिया गया ते फिर ओ परमार्थक पख वाले पासे तो जाग पिया संसार वाले पासे तो फिर उदा चेतो प्राम हो जांदा रहिंदा ओ संसार दे अंदर है रहिंदा ओ संसार दे अंदर है पर उदा रहन फिर साध संगत परमात्मा पिता जी दे पावन नाम नूं सिमरदिया ही इस संसार दे विच उहदा रहिंदा समा बतीत हुंदा है।
आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा।
फिर वो आलस छीज गया सब तन ते फिर उहना दे जिहड़ा अंदर दा आलस है त्याग दिंदे ने। ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤਰੁੱਠਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਹਿਸਾਣੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਲਸ ਸ਼ੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉਂ ਮਨ ਲਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਹਾਓ
ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ
ਜਹ ਜਹ ਭੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਜਹ ਜਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਦੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਹ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਧੋ ਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਲ ਘਟਾ ਮੈਂ ਤਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ 100 ਮੋਤੀ ਹੈ 150 ਮੋਤੀ ਹੈ 200 ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ सगल कटा जिन्हें भी शरीर ने जिन्हिया इस संसार दे विच वक वक श्रेणिया दे जीव नजर आउंदे पए ने इन्हां सारियां दे अंदर तागा परमात्मा वाहिगुरु जी रूप विचर रहा है।
नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा।
फिर साध संगत तो परमेश्वर वाहिगुरु जी दी पावन जोत नू वेखदिया होया फिर उन्हां दी अवस्था यह बन जांदी है भी हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया। फिर उन्होंने पता लग गया भी सब ना मन मानक ठाहन मूल मचंग वाह। फिर उन्होंने इस गल का ज्ञान हो गया भी परमात्मा वाहिगुरु जी की कृपा जिहड़ी है ना वो पावन जिहड़ी बख्शिश है परमेश्वर वाहिगुरु जी की पावन नदर पावन कृपालता फिर वो हर एक शरीर दे अंदर वर्तदी है। फिर वो करदे की ने जी उन्हों का काम की हो जाता जदों सारे अंदर परमेश्वर दिसण लग जाए जदों जिधर भी नजर पाई परमात्मा पिता जी का स्वरूप दिसण लग पिया फिर वो जीव करदे की ने ते सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा की फिर वो कर्म करदे ने नाम उदक पीवत जन नानक। जन नानक दास नानक नानक सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज क्योंकि नानक पद रूप जिहड़ी मोहर है वह हर एक शब्द के अंदर वरती गई है पर जिहड़े पवित्र बचन ने यह गुरु अर्जुन देव महाराज जिया के उचारण किए हुए तो सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज फुरमान करते ने फिर जिन्हों का अंदर परमेसर के चरणों के एक सुर हो गया नाम उदक उदक का अर्थ हुंदा जल फिर वह नाम रूपी जल पीवत फिर वह पीते ने जन नानक दास नानक फिर वह नाम रूपी उदक जल नू पीना करते ने भाव हर वेले नाम ही जपी जाते ने जी वह संसार दे विच विचरदियां उन्हां दे अंदर चली जाता है वाहिगुरु 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 वह संसार दे विच कोई काम भी करते ने तामी परमात्मा का नाम जे आराम करते ने तामी परमात्मा का नाम किड्डियां वड्डियां वड्डियां बंदगी वाली रूहां संसार दे विच अज भी हैं ते पहला भी बड़िया हुई ने उन्हां महापुरशां दे आपां दिन भी मनाउने आ साध संगत उन्हां महापुरशां ने परमेसर वाहिगुरु जी दे नाम नू जपना कीता ते इस हिसाब नाल जपिया भी उन्हां दे अंदर हर वेले नाम चली गया ते गुरु अर्जुन देव महाराज जी फरमाउंदे ने फिर परमेसर वाहिगुरु जी की कृपा दे सदका नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा। कहिंदे फिर वह त्यागे त्याग दिंदा सब अनुरागा जिहड़ा पहला उहदा चित संसार दे विच परचिया होया सी संसार दे विच लगा होया सी धियां पुत्रां दे विच लगा होया सी संसारक कम्मां कारां दे विच लगा होया सी फिर उन्हें वह सारा कुछ त्याग दिता फिर उन्हें संसार वाला पक्ष सारा एक पासे रख दिता फिर उहदा जिहड़ा चित सी वह परमात्मा पिता जी दे पावन चरणों के जुड़िया रहा उन्हें संसार वाले पासे तो अपने आप नूं उपराम कर रहा रहिंदा संसार विच पर संसार विच रहिंदिया होया हर वेले करतार परमेसर वाहिगुरु जी दे पावन नाम नूं ओ सिमरना करदा। सो इत्थों तक ओ विचार सी जो सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जिया ने कृपा की पावन बख्शिश जो अज हुक्मनामे दे रूप विच सानू कीती सी। सो हुण आपां चल रही लड़ीवार विचार थोड़ा समा अपने कोल है जो सतगुरु जी ने साडे ते कृपा कीती है क्योंकि साध संगत गुरु दे पवित्र बचना नू विचारना वह किस लई है क्योंकि सतगुरु महाराज ने सानू ए उपदेश बख्शिश कीता भी सब सह उपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदों ना सगली शार। ओ गुरु के सिखा तू चेते कर गुरु के पवित्र बचना नू गुरु दे पावन शब्द नू विचार के हिरदे दे अंदर धारण कर ता जो तेरी अवस्था एहो जी बन आए जिहो जी अवस्था सतगुरु जी पावन बाणी दे विच सानू समझाउंदे आ मुबारक रसना तो उचारदे ने शब्द मरहो फिर जीवहो सद ही जदों शब्द दे नाल अंदरों ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1015 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ।
ਕਿਤੀ ਚੱਖੋ ਸਾਡੜੇ ਕਿਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇ ਓ,
ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੀ ਚੱਖੋਂ ਸਾਡੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੱਖੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਲੂਣੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਚੱਖੇ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਖਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕੀਏ, ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਨ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੋ ਬਨ ਬਾਦ ਗਯਮ ਵਾਡੀ ਚੂਰੇ ਦੀ ਚੂਰੇ ਓ,
ਫਿਰ ਬਿਨ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਜੋਬਨ ਬਾਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਵਾਦ ਗਯਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਕਾਹਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਰ ਬਿਨ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਯਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਬਾਦ ਵਿਅਰਥ ਗਯਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਢੀ ਝੂਰੇ ਦੀ ਝੂਰਿਓ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ, ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਦਾ ਦਾ, ਸਦੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਣੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ।
ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਬਹਿਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਾ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਜੇ ਠੋਸ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਆਵ ਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੀ। ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਜ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਦਰੇ ਅਨਾਇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
ਸੱਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਬਹਿਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।